Velkommen til Wine Manual med Alexander Page og Emil Dungil Jacobsen. Velkommen til Wine Manual, Danmarks vinskole på podcast, der gør dig til en vinekspert. Jeg hedder Alexander Page.
Og jeg hedder Emil Dungil Jacobsen.
Dejligt, så er vi tilbage, ikke?
Jo.
Tillykke med fødselsdagen.
Tak.
21. august. Hvor gammel bliver du? 26?
Jeg bliver sgu 26, ja.
Nå, fedt. Jeg havde også fødselsdag 21. juli, jo.
Ja. Ja. Så du er en måned ældre end mig.
Ja. Og vi skal jo drikke den champagne, som du gav mig i sidste måned, faktisk. Mm-hmm. 2011 var den der.
Ja. Ja, for det handler jo om champagne i dag.
Det handler nemlig om champagne. Men jeg tænker, mens jeg lige åbner denne her. Mm-hmm. Jeg har en lille ting til dig.
Nej, en gave.
Værsgo.
Nå, det...
Det bliver ikke større end det her. Det
ligner et billede. Jamen, det må jeg prøve. Det er sgu da bjarne.
Er det Bjarne?
Er det Bjarnes autograf?
Det er Bjarnes autograf.
Der er på, mens han cykler der med Danbrogstrøjen og Team Mobile og det hele.
Ja, ja.
Hvor har du fået det fra?
Det kommer ud af printeren.
Nej, vel?
Men prøv at se, hvor flot min printer har lavet det, ikke? Min inkjet.
Jeg kan godt,
altså,
jeg kan
det
godt se
det. Noget, der har ligget sådan i sollys i et eller andet butiksvindue i DDR, ikke?
Jo. Ja, det er et meget flot billede af Bjarne Riis med en autograf på. Altså, jeg er jo stor Bjarne-fan og generelt cykelfan, så ja. Det er jeg glad for.
Jamen, jeg ved, du elsker turen.
Ja, det gør jeg. Jeg elsker turen, og jeg elsker Frankrig og fransk vin og fransk mad. Og ups, sådan for søren.
Ja, så det håber jeg, du bliver glad for. Det skal hjem og hænge over sengen.
Ja, jeg skal lige spørge min kæreste om lov.
Fresh.
Det er sgu dejligt med champagne. Jeg elsker champagne.
Ja, det gør jeg sgu også. Og det er også derfor, vi skal lave det her afsnit, som jeg tror nok, det bliver et todelt afsnit, fordi at jeg tror, vi har rimelig mange ting, vi skal igennem.
Der er meget at snakke om.
Og fremover, så laver vi jo også nogle mere sådan lange og mere sådan dybdegående afsnit. Mm-hmm. De første afsnit, det var jo helt basic. Jeg også sidder og lytter til dem igen, og sidder og tænker, kæft mand, det kan godt blive lidt for børnevenligt, ikke?
Jo.
Men jeg er glad for, at vi lavede dem, fordi at hvis du nu starter med at skulle interessere dig for vin helt fra scratch, så er det altså skide godt at have det der som sådan et opslagsværk, ikke? Mm-hmm. Men altså, nu starter alt det sjove. Det starter jo med Venstrebredets Bordeaux der, og så var der lidt nørderi der med Morten fra Frederiksdal Kirsebærvin. Ja. Og nu kommer altså alt det, du skal vide om champagne. Alt det, du har brug for at vide.
Jamen, lad os bare komme i gang. Lad os lige skåle en ekstra gang
til. Ja,
altså, nu når vi sidder med de her glasser, og det er jo flotte krystalkups.
Ja. Det er jo festligt.
Det er jo meget lækkert.
Men det er også sådan, altså, man forbinder jo også champagne med noget festligt, ikke? Altså, det er jo været sådan her i 100 år, altså. Mm-hmm.
Ja, altså, men man burde jo drikke champagne hver dag.
Ja.
Altså, hvorfor ikke bare starte dagen med at åbne en flaske champagne, og så... Få en lille skid på, altså den måde, man bliver fuld på af champagne på, det er jo fantastisk.
Ja, alle de her sådan festlige og sådan problemfrie associationer, man får af sådan at åbne flasken, du ved, og boblerne, der sidder sådan, og sådan noget. Det giver bare en eller anden bestemt følelse, som ligger inde i DNA'et, ikke?
Jo, men det er jo, altså, det kan sige, det er jo ligesom, hvad hedder det, Winston Churchill, Storbritanniens premierminister under hele verden, 2. verdenskrig. Mm. Han fattede jo, hvad det gik ud på, ikke?
Jo.
Det var jo Paul Roger champagne, han drak til morgenmaden.
Ja, ja. Ja, præcis.
Så jamen, det kan man sige, han havde jo også Hitler sådan rimelig meget ånde i nakken på ham hver dag. Ja. Så det skal du dulme lidt med noget champagne, ikke?
Ja, men jeg tror, at det moderne menneske til gengæld har flere problemer, som er værre end Hitler til gengæld. Så ja, det vil give endnu mere mening at drikke champagne i dag, vil jeg sige.
Ja, men stadigvæk. Drik med måde, alle sammen derude.
Ah, lort, mand.
Ja, okay. Det det er sgu det. Nej, det er sgu dejligt at være fuldtidsalkoholiker.
Ja, det synes jeg også.
Ja.
Men lad os nu komme i gang, fordi det bliver nogle lange afsnit, det
yes.
her, hvis vi skal sidde og hygge snakke helt.
Ja. Lad os snart lidt om, hvad kan man sige, geografien. Det er jo, ja. Det er jo oplagt
hvor,
at sige.
Hvor ligger Champagne, ikke?
Jamen, det er jo, det. Ja, altså, det er jo i det nordlige Frankrig, sådan mellem den der 48. og 49. breddegrad.
Ja.
Og det er jo også en vinregion, som ligger ret tæt på Paris. Jeg tror, det er den tætteste vinregion.
Ja, der er lige Loire, og så er der Paris, ikke? Ja. Men, eller Loire og Champagne.
Mm-hmm.
Men Champagne ligger tættest på Paris. Ja.
Og det er jo koldt. Altså, du har jo den der, kan man sige, den årlige lufttemperatur, det er jo gennemsnitlig 10 grader, ikke? Så det er jo lidt svært at modne druerne. Det er sådan, den her modningsgrad, man snakker om for vindruer, det er jo noget ret svingende. Og det betyder jo også, at kvaliteten, den er sådan rimelig forskellig fra år til år.
Ja.
Så derfor kræver det jo, at de her champagnehuse, de blander jo forskellige årgange, og for at få sådan en vin, der smager, kan man sige, rimelig ens hvert år.
Ja, præcis. Ja. Det er meget sådan de samme vin, man drikker, ikke?
Mm-hmm.
Vi sidder også her med forskellige champagne. Vi har kun åbnet en, men vi sidder også med en flaske til Tanger og Picard Samoa, non-vintage champagne, ikke? Mm-hmm. De smager ens hvert år.
Mm-hmm.
Og det er også det fede ved det jo.
Ja.
Man ved, hvad man får, ikke?
Jo. Og mange af de her store, kan man sige, kommercielle champagnehuse, de ligger altså i den her by, der hedder Reims. Og så har du mindre byer som Epernay og Ailly. Og der er omkring, hvad er det, 357 landsbyer, så vidt jeg husker, som ligesom er godkendt til at dyrke druer til champagne. Og byerne, de er så spredt ud på de her fem distrikter. Du har Montagne de Reims, så har du Vallée de Marne, og så har du Côte de Blanc og Côte de Cézanne, og så Côte de Bar, altså som ligesom er en del af det her sydlige område, Aube.
Og der er mange, der tror, at Dom Pérignon, som der er sikkert mange, der har hørt om, at det var ham, der var ligesom skaberen af den museerende vin. Men faktisk så bidrog han egentlig kun til teknikkerne bag den her blend, altså den her drueblanding, man bruger i champagne, ikke? Den her teknik.
Assemblage,
ja.
Som hedder på fransk, ja.
Og så bidrog han også til nogle teknikker med vitikulturen, ikke? Altså alt det, der sker ude i markerne.
Mm-hmm.
Men ham er Dom Pérignon. Han var så kældermester i sådan et benediktinerkloster, ikke?
Mm-hmm.
På engelsk hedder det Hautvillers Abbey i Champagne. Og det var han fra 1668, da han døde i 1715.
Mm-hmm.
Og her på kloster så kæmpede han med at løse problemer på den her naturlige andengæring, som skete ind i flaskerne. Altså, det er jo selvfølgelig andengæring, som laver boblerne, som champagne er kendt for.
Mm-hmm.
Men dengang så man det altså som en fejl i vinen.
Ja, så når kulden kom i efterår, så begyndte gæren jo at gå i et slags, kan man kalde det vinterhi, ikke? Det betyder jo, at fermenteringen den nogle gange stoppede før tid. Så troede man jo egentlig, at fermenteringen var overstået, og at vinen den var klar til at komme på flaske. Men
men det skal jo siges, at gær går i dvale, hvis det er ved for lave temperaturer. Altså, det kan også dø, hvis det er for høje temperaturer, eller hvis der er for meget alkohol i under gæringen. Men altså, dengang så tappede man jo vinen på flaskerne, selvom gæringen ikke var slut, ikke? Og så kom varmen igen, og så startede den her anden gæring, og så eksploderede flaskerne.
Mm-hmm. Man kan sammenligne det lidt med brød også. Hvis du laver en brøddej, og du har tilsat gær, hvis du laver en kold hævning i køleskabet, så går det langsommere, hæver ikke lige så overdrevet, frem for hvis du laver en dej ude på køkkenbordet, hvor det er lidt varmt tæt på ovnen, så hæver dejen meget hurtigt allerede efter en time, og du kan se, at dejen den virkelig puffer op.
Mm.
Så det er meget temperaturstyret.
Ja.
Men tilbage til vinen, så var det jo det, at foråret det kom, og temperaturen steg, og så vågnede gæren ligesom op. Så begyndte jo at æde altså det her resterende sukker, der var, altså det restsukkeret, og det omdannede den til alkohol og kuldioxid.
Ja.
Det er jo det, som danner boblerne i champagne, og det her enorme tryk, der også er.
Ja, ja, ja. Og det er jo noget skodglas, som de havde dengang der i 1600-1700-tallet der.
Ja.
De mistede alle flaskerne jo.
Ja, du kunne bare høre puff. Puff, 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 puff. Så kører dominoeffekten ned i kælderen. Alting sprang i luften.
Ja. Men i 1600-tallet, der fik englænderne alt det her champagnevin importeret ind i sådan nogle tønder.
Mm-hmm.
Og så tappede de selv vinen på nogle stærkere glasflasker, end dem, som de havde i Frankrig. Ikke? Og de her flasker, de kunne altså holde til trykket. Så man kan jo faktisk sige, at englænderne, de var de første mennesker, som kunne nyde en flaske champagne, ikke? Som vi kender det. Altså, som vi kender det i dag, altså med bobler i, ikke?
Jo, og så der var også med til at gøre stilen populær.
Ja, præcis, fordi og de var jo vilde med det, ikke?
Jo.
Altså vilde med den her fejl, mm-hmm, som var i vin. De synes det var elegant og sådan, ja, fedt. Sådan ny ting, ikke?
Jo.
Og man kan også se, at museerne vin er nævnt i sådan nogle gamle litterære værker fra en tid, som altså går længere tilbage end Dom Pignon.
Mm-hmm.
Så Dom Pignon og hans kollegaer, de prøvede altså bare at forhindre en gæring. De prøvede ikke at, sådan, at opmuntre til den.
Ja, det er lidt ironisk.
Ja.
I dag så er altså Dom Pignon jo i det mest kendte champagne. Og,
ja,
det er jo, og den gode gamle Dom Pignon, han var så med til at eller arbejde for at ødelægge
det
champagne.
Ikke, ja, ja.
Altså gennem 1700-tallet, så var målet jo at producere en stille vin, altså en vin uden bobler. Lidt med dem fra Bourgogne, det var ligesom deres store konkurrent. De havde de her store, fantastiske Bourgogne, og var meget populære, så tænkte dem i champagne, det skal vi fandme også være med til, ikke?
Ja, det hedder en stille vin. Det er sådan en ting, man bruger i champagnesprog, ikke?
Altså, jo, still wine.
En vin uden bobler.
Ja. Og så har du det her altså, franske ord, der hedder museu, og det betyder jo museerne. Og det kædede sådan først rigtig officielt sammen med champagne i omkring 1724.
Mm.
Og det er jo selvom man nok har drukket mousserende vin i champagne, altså tilbage i 1700-tallet.
Altså 1700,
ja.
Men altså, med tiden så fik man jo også stærkere glas i Frankrig. Og så begyndte man jo med vilje at producere mousserende vin.
Mm.
Men altså, det var nogle blandede resultater, fordi mange af flaskerne, de eksploderede stadig. Og altså, nogle af vinene, de dannede overhovedet ikke skum eller bobler. Altså, det var en rodet butik, ikke?
Ja.
Fordi man var ikke rigtig klar over, altså, hvordan eller hvorfor, at boblerne kom. Altså, der var nogen, der troede, at det havde noget med månens faser at gøre og sådan noget. Altså, man var fuldstændig, fuldstændig blank, ikke? Og derfor var man jo heller ikke helt sikker på, hvor museerne ens vin ville blive. Så man begynder at lave sådan nogle termer, kan man sige,
eller forskellige grader af
mus, ja, 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 præcis. Og der var, altså, man ser dem faktisk stadig nogle steder i dag.
Mm-hmm.
Altså, man delte op i nogle termer som pétillant,
ja,
som betyder let mousserende.
Mm-hmm.
Og så er der jo demi-mousseux, som er sådan semi-mousserende. Ikke? Og så grand mousseux, som er meget mousserende.
Mm-hmm.
Det er meget let.
Ja.
Fordi at der var jo, altså, det var sådan lidt hit or miss, ikke?
Jo.
Nogle gange fuckede man det op, nogle gange gjorde man ikke.
Ja. Så altså, før den mousserendes tid i champagne, så var det jo som sagt sådan nogle, de her stille vine, altså vin uden bobler, der blev produceret. Og de var i ret lang tid ret populære blandt alle de royale i Frankrig. Altså helt tilbage fra 1816, da Louis den Første, han blev kronet i Reims i champagne.
Ja, præcis.
Og før boblerne ligesom blev normen, så lavede man jo hvidvin af blå druer, for ligesom at forhøje kvaliteten og konkurrere med vinene fra Bourgogne. Og det krævede jo nøjagtige pressemetoder og høstmetoder for at få den her klare hvide most uden rød pigment fra skallerne.
Ja, præcis. Fordi hvis man hvis mosten får for lang tid med de her blå drueskaller, så bliver vinen jo rød, ikke?
Jo, så macerationstiden må ikke være for lang tid.
Ja, så det har man også fundet ud af på det tidspunkt der i 1700-tallet.
Mhm.
Men det var de her metoder med at lave hvidvin af blå druer, jo, som ligesom vil gå igen i den museerne, eller den traditionelle metode, som man bruger i dag. Ikke?
Mm-hmm.
Og man kan jo se fra nogle dokumenter fra vinfremstilling på det her tidspunkt i 1700-tallet, som beskriver altså, en kvalitetsforskel mellem det, man kalder Franc de Cuvée,
mm-hmm,
som ligesom er den første most, at, ja, kan man sige, den første most er den højeste kvalitet, som man presser. Ikke? Det første er pressen.
Ja, det første er presser, og som også sker sådan lidt af, altså, hvad hedder det?
Ja, det sker lidt af sig selv også.
Tyngdekraft presser, så man hører sig ikke engang at træde på druerne. Det begynder allerede at drøbe, altså når det bløder.
Ja.
Det er ligesom det højeste kvalitet.
Et free pour, eller free press, jeg kan sige, hvad det
hedder. Ja, Vang de Cuvée.
Ja, og så er der Vang de Taille, som er sådan den sidste del af mosten, som er lavere kvalitet.
Mm-hmm.
Så den her gang, så vidste man altså også, at der var forskel på de her forskellige most, ikke?
Jo.
Og det er jo det samme, man ser i dag, fordi i champagneappellationen, så er der jo en lov om, hvor meget most man kan udpresse fra druerne, ikke?
Jo.
Altså, den første Vang de Cuvée her, det er super vigtigt for god vinproduktion.
Ja.
Altså, stort set over det hele, mm-hmm, men især i champagne.
Man prøvede dog også at lave gode rødvin Men altså, Bourgogne-vine, de var bare stadig bedre end de stille champagne-rødvine gennem 1700-tallet.
Ja.
Og lægerne dengang, de tvivlede jo også på, om altså de her blege, lyserøde champagnevine nu også havde nogle sådan helbredsfordele i forhold til de her mere robuste og livlige bourgognevine.
Ja.
Altså det var jo en anden tid dengang. Der anbefalede lægen, at du har jo lidt hovedpine, så drik en flaske rødvin, ikke?
Ah, men jeg synes, at hvis du er Lucky Strikes, altså det ved jeg sgu ikke. Marlboro, det er mere...
Ja, det er sundere for lungerne.
Så bliver du atletisk.
Ja.
Jamen, det er sådan noget, det er.
Men det var helt sindssygt dengang. Altså også vinmagerne i champagne, de giver ind og farvede deres rødvine med hyldebær, for ligesom at få den her dybe røde farve, som bourgognevinene havde. Så det var virkelig noget, de stræbede efter, for altså, det gik mere op i farve end smag.
Ja. Men altså, det blev jo ikke de stille vine, som champagne blev populære på. Det blev jo de museerne, som vi er så glade for i dag.
Mm-hmm.
Og fordi det dengang var sådan noget nymoderne stas, ikke? Og sådan meget sjældent, så var priserne også ret høje. Og alle de her champagnehuse, som vi stadig kender i dag, som Ruinart og Tellanger og Moët de Chandon og...
Delamotte og Veuve-Clicquot-Ponsard.
Ja, selvfølgelig. Altså, de blev grundlagt i 1700-tallet, selvom at champagnemetoden, som man bruger i dag, den stadig var sådan lidt problematisk og upræcis, ikke? Og det blev først lidt lavet om i starten af 1800-tallet.
Ja, for her så blev metoden og videnskaben bag, det blev sådan... Det blev udviklet meget, og det banede ligesom vejen for de museerne vine sådan mere altså højere og mere pålidelig kvalitet. Ikke?
Ja, der skete meget.
Det var helt sindssygt, og det er vi jo glade for i dag.
Men der var en fyr, som hed Jean-Antoine Chaptal, som var en fransk biokemiker, og han var faktisk også landbrugsminister.
Ja.
Og han sådan videreudviklede og lagde faktisk også navn til den her chaptaliseringsmetode, altså, hvor man tilsætter sukker, eller det kan også være koncentreret druemost, ikke? Det kan enten være før eller under vinens gæring, for ligesom at hæve alkoholprocenten. Det er der altså rigtig mange, der gør. Ja. Især i her de nordlige områder, ikke? Og i Tyskland og sådan noget der.
Mm-hmm.
Men i 1801, så fik han altså en forståelse af forbindelsen mellem sukker og anden gæring. Altså, finally, ikke? Altså, det er jo taget 100 år for dem at finde ud af det her lort.
Hvor svært kan det være?
Ja, det er det. Og så var der også en farmaceut, som havde fået noget data på, hvor meget sukker man kunne tilsætte, altså uden at flaskerne eksploderede.
Mm-hmm.
Og så satte de ligesom de to ting sammen, ikke? Altså hans data og hans data. Ja. Og det banede igen vejen for endnu mere præcis og sikker champagnefremstilling, ikke? Altså endelig kunne man, eller endelig havde man styr på, hvad fanden man lavede, ikke? På den her anden gang, som var så mystisk førhen.
Ja, så med introduktionen af endnu stærkere korkpropper og endnu bedre glasflasker, så udviklede champagne sig til at være en kæmpe industri.
Ja, og, det stak fuldstændig af.
Og meget mindre vinerier, de kunne slet ikke følge med på den her muserende bølge. Og at det blev meget sådan, dyrt rent produktions- og markedsføringsmæssigt. Så det begyndte jo derfor i stedet for at sælge druer til de større champagnehuse, som ligesom havde råd til de her dyre ressourcer til at producere.
Ja.
Så ja, alle champagnebønderne, de tænkte, nå, men vi kan stadig godt tjene penge på vores druer, fordi vi ligger i champagne, vi laver god druemost. Så må de store huse bare købe det af os.
Præcis.
Og så kan de stå for al markedsføring og udstyret.
De kan lave alt det hårde arbejde.
Ja.
Eller alt det kedelige arbejde.
Ja.
Men altså, champagneproduktionen gik fuldstændig amok. Altså, det gik fra 300.000 flasker i år 1800 til 20 millioner flasker i 1880'erne. Ikke?
Jo.
Det er jo et kæmpe step up.
Jamen, det var fede tider i champagne dengang.
Det må man sige.
Det var jo også mange af de store kunder. Det var også nogle russiske zarer og... Ja, det belgiske kongerige og Grækenland og ja, selvfølgelig det meste, det britiske aristokrati. Det
var alle de store, ikke?
Det var nogle gode kunder.
Og så var det også de royale i Frankrig, som drak champagne.
Oh, ja.
Det gav også vinen endnu mere status som den her sådan prestigefyldte luksusdrik for sådan VIPs, ikke?
Mm-hmm.
Altså det er det samme image man har i dag med champagne. Det er faktisk ikke rigtig ændret sig.
Nej.
Men det var også en tid hvor marketing der havde stor indflydelse på folk, ikke? Altså især reklamering på plakater og sådan noget. Sådan, de her parisiske plakater og alt muligt der. Ikke? Altså, altså, det var sådan noget, folk kiggede på og tog til sig. Ikke? Fordi champagne blev altid altså, udstillet meget sådan flamboyant. Ikke? Og altid sat i forbindelse med lækre kællinger og fritid og sport og sådan noget. Ikke?
Jo.
Men også noget med sådan, altså, historie. Og, ja, så også bare alt, hvad der var festligt. Ikke?
Jo. Og det var også, altså man kan se mange af de plakater i dag, der bliver solgt, og det er jo flotte plakater og flot tegnet. Og
ja.
Det, man fik bare lyst til at åbne en flaske champagne, når man så den, og det, jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan en plakat hængende derhjemme.
Ja.
Ved siden af mit Bjarne Riis billede.
Ja, præcis.
Ja. Men ja, som vi sagde tidligere, så drik nu for helvede champagne til hverdag. Ja. Altså, det er ikke fordi, det er så meget dyrere end andre gode vine. Og det behøver heller ikke at være champagne. Der findes jo også masser af andet godt museerne rundt omkring i verden. Den lyd der.
Ja, du kan jo godt lige høre lyden her.
Altså, det er jo bare den stemning, som museerne vin, det giver. Det kan man godt savne lidt i hverdagen. Så det, om end det er cava eller engelske museerne vin, eller sekt fra Tyskland. Ikke?
Det er
bare der bobler i. Men især champagne, det smager jo bare godt. Men det er jo selvfølgelig lidt dyre. Men man drikker simpelthen ikke nok af det. Det er som om, at folk de gemmer det kun til festlige lejligheder. Og det er selvfølgelig også en god idé. Man skal altid have en flaske champagne liggende på køl. Ja. Hvis nu konen kommer hjem og siger, hun er gravid, eller hun har fået et nyt job, eller...
Ja, når konen kommer hjem og siger, man er gravid, så åbner man en flaske vodka og en...
Ja, nå, ja, så man kan skylde lortet. Ja.
Men jamen, du har ret. Altså, vi er fortaler for mere museerne i hverdagen.
Især champagne.
Ja, er du sindssyg? Ja.
Skål.
Skål. Kedeligt. Jeg skal holde den på stilten, tror jeg.
Ja, ej, nu spiller du.
Værsgo.
Sådan.
Tillykke
med fødselsdagen, Emil. Jo, tak.
Ja, det var så lidt. Det var så lidt.
Skulle du ikke. Ja.
Nå, nu sidder vi jo og hygger, ikke? Mm-hmm. Men der er også en nedtur til det hele. Det er der altid.
Tømmermændene.
Nå, også det. Også det.
Nå, du tænker mere historisk?
Jeg tænker mere historisk, ikke? Nu sidder vi jo og siger, at det kører bare for champagne. Det hele er totalt op at køre, ikke? Mm-hmm. Men altså, alt lykke har jo en ende, ikke? Det har det fandme. Altså, nu bliver du 27, eller 26, ikke?
Nu går det ned ad bakken.
Nu går det ned ad bakken. Nu får du man tits og stor vom og alt det der.
Det har jeg i forvejen.
Og lange løg. Ja. Ja, det har vi alle sammen. Det har du fandme ret i. Ja. Men Phylloxera. Yes.
Jeg hader Phylloxera.
Ja, vi skal jo nævne det.
Ja.
Den kom jo i slutningen her af 1800-tallet. Det var i 1890'erne. Mm-hmm. Og det smadrede jo... Det lukkede festen, simpelthen. Og de var jo efter 100 år med prestige og vækst og helt lortet, ikke? Mm-hmm. Så kom den ind og ødelagde faktisk det meste af Europas vinproduktion. Og det fik jo på det her tidspunkt mange, sådan, kan man kalde umoralske producenter til at importere museerne vin uden for champagne-regionen. For så at sælge det som ægte champagne.
Nå, de importerede simpelthen vin, som ikke var ramt af phylloxera, og så solgte det som ægte champagne.
Yes.
Ja.
Det var jo i 1800-tallet.
Det gør man bare ikke.
Det var 1800-tallet. Altså. Mm-hmm. Who gives a shit? Men altså i kølvandet af phylloxera, og så alt det her svindel og falskneri, ikke? Og så også en dårlig årgang i starten af... altså dårlig vejr simpelthen, ikke? Mm-hmm. Dårlig høst og helt lortet. Altså, virkelig et skød tidspunkt at lave champagne på. Så gik den franske regering også ind og afgrænsede, hvor man lovligt måtte dyrke druer og producere vin under champagne-navnet. Mm-hmm. Så man indsnævrede igen, ikke?
Nå, der var nogen, der blev sure, så.
Jamen, det er det. Og så også på samme tid, så opstod der gnidninger mellem producenterne og druedyrkerne, fordi at producenterne, de sådan internt aftalte, at tvinge druedyrkerne til at presse priserne ned på druer, ikke? Mm-hmm. Og den basevin, som de også selv lavede.
Det var altså, selvom de også hentede fra Loire.
Ja, ja, og Languedoc, og også i andre lande. Altså,
Ja, det var fandme nogle grådige... desperate bastards.
Jamen, det er det. Det var hårde tider. Ja. Men det skabte jo selvfølgelig en masse ballade. Altså, hvad hedder det? Vinmager fra den sydlige Åbe distrikt der, ikke? Mm-hmm. De havde jo i lang tid leveret stille basevin og druer til de her champagnehuse. Men efter at blive røvrendt af producenterne, og så også at blive udelukket fra champagneregionen fuldstændig, så fik de nok.
Jamen, det var der, hvor der så... Så vil jeg huske den der store protester, der var.
Riots, ikke?
Ja, the riots, champagne riots i 1911. Mm-hmm. Der var optøjer i gaderne, og de gik jo ind og plyndrede huse, og de må simpelthen sende det franske militær ind, for ligesom at skabe ro og orden.
Ja.
Det var så, hvor der begyndte de der lange forhandlinger mellem Åbe-distriktet og den franske region.
Mellem druedyrkerne og producenterne og sådan noget, ikke?
Men det er typisk fransk, ikke? Men de fik jo deres vilje. Altså, det var en gammeldags gule veste, bare med champagne.
Ja, de er gode til at, til at gå ud med høtyve og sådan noget der.
Ja, så de blev en del af regionen i, var det 1927?
1927, ja. Men altså, det er også rimelig lang tid, ikke? Mm-hmm. Men altså,
så var der også første verdenskrig ind imellem.
Jamen, det er det. Det er det. Altså, tre år efter de her optøjer her, hvor de totalt kaos, ikke, så kommer det rene helvede jo til Champagne. Ikke? Og det er jo i 1914, hvor den tyske hær under første verdenskrig, som du siger, de nåede rangsområdet. Ikke?
Mm-hmm. Jamen, det skal jo sige, at Champagne jo flere gange har været truet af krig. Altså, det blev... Altså, alle de her vinmarker blev fuldstændig ødelagt under den her 100-årskrig. Hvad var det? 1300-1400-tallet?
Ja, ja.
Og så var der alle de her religiøse konflikter i 1500-tallet, som også ødelagde en masse. Og så kom 30-årskrigen i 1600-tallet. Og, men værst, kan man sige, det var jo den her ret blodige første verdenskrig. Og ja, med den der næsten, kan man sige, urokkelige skyttegravsføring ved Vestfronten i Reims.
Ja. Altså, det var jo konstante bombardementer, ikke? Altså, i næsten fire år jo.
Mm-hmm.
Altså, koner og børn og sådan dem, der var for gamle eller svage til at deltage i krigen, altså, de risikerede jo liv og lemmer, ikke?
Mm-hmm.
Når der skulle høstes i markerne. For det gjorde man jo alligevel. Ja.
Mm-hmm.
Det blev høstet hvert år under krigen. Og så på trods af det her tunge sådan, artilleribeskydning og what have you, ikke?
Mm-hmm.
Og ja, selvfølgelig også mangel på arbejdskraft, og men der er jo heller ikke nogen heste og noget gødning eller noget som helst.
Mm.
Men altså, alligevel, så leverede vinmagerne en af det 20. århundredes allerbedste og mest holdbare årgang, og det var i 1914.
Åh, ja.
Det er ret vildt, ikke?
Det vil jeg gerne smage.
Ja. Men jeg tror, det meste af det er blevet drukket.
Mm.
Jeg tror, det var Winston Churchill, som drak en helvedes masse af det,
ja,
efter
ikke.
De vandt krigen.
Ja. Nå, så kan vi skåle vores non-vintage her.
Ja, skal jeg præcis skåle.
Ja, så efter første verdenskrig, så kom der jo overskud af champagne i kældrene. Da priserne efter krigen de steg, og eksportmarkedet til Tyskland og USA og Rusland lukkede. Altså, det var jo efter henholdsvis depressionen i USA i 30'erne, altså det der spiritusforbud fra 1920 til 33, og så havde man jo også den russiske revolution oveni.
Ja, tre skåde ting på en gang, ikke?
Ja, men og efter et halvt århundredes kavalkade af lort, simpelthen, så røg Frankrig og Europa ind i, ja, kan man nok sige, den største nedtur nogensinde, og det var 2. verdenskrig.
Ja, prøv at tænke på, hvor meget lort der har været der, ikke? Altså, phylloxera og ja, depressionen og spiritusforbuddet og alt det der pisse, ikke? Første verdenskrig, bang,
ja.
Så kommer 2. verdenskrig, ikke?
Ja.
Og som vi alle ved jo, altså det nordlige Frankrig, inklusiv Champagne-regionen, det blev hurtigt invaderet af tyskerne i 1940.
Mm-hmm.
Og løbet af resten af krigen, så blev resten af landet, resten af Frankrig jo besat. Ikke?
Jo.
Og under besættelsen, der blev der overmuret millioner flasker champagne inden bag sådan nogle falske mure i kælderne, for at undgå, at de skulle komme i tyskernes hænder. Ikke?
Mm-hmm.
Og tyskerne, de plyndrede jo i stor stil. Altså fransk vin, det var jo også gode sager dengang. Det vidste man jo godt, man var ikke idiot, vel?
Mm-hmm.
Og i spidsen af plyndringerne, så var der den her nazi-agent, som hed Otto Klebisch.
Oh, ja. Der var en fyr.
Klebisch.
Klebisch, ja.
Nazi. Det er et godt nazi-navn, det der. Det skal vi bruge, når vi spiller pool. Og han blev jo kaldt Der Weinführer.
Mm-hmm.
Der Weinführer. Det er fedt, ikke? Fedt navn. Og han havde jo faktisk indlogeret sig på det her virkelig kloge slot, ikke?
Jo.
Det var hans slot nu, ikke?
Ja, ham her, der er Weinführer, han beordrer jo, at enorme mængder champagne, det skulle flyttes til Tyskland.
Mm.
Og det fik jo vinproducenterne til at tvivle på, om deres forretning overhovedet kunne overleve. Altså, når alt det her champagne, det skulle bare shippes til Tyskland.
Ja,
de havde meget af det i kældrene, til gengæld.
Men altså, de prøvede jo at redde deres dyrebare champagne, ikke? Altså, ved at murre dem inden, som jeg sagde.
Mm.
Men altså, man lavede også nogle små tricks og drillede tyskerne lidt ved at skrive altså sådan reserveret til værnemagten, ikke, på deres sådan lorte champagne.
Mm-hmm.
Og
det blev opdaget.
Ja, der var den der historie med François Tétanger, ikke, han blev sendt i spillet i flere dage faktisk.
Ja.
Han var lidt, hvad man siger, han var ligesom tronfølgeren, ikke? Altså det var ham, der skulle overtage champagnehuset Tétanger.
Mm-hmm.
Som jeg også sidder og drikker nu faktisk.
Mm-hmm.
Smager stadig godt. Og under krigen her, så brokkede Der Weinführer sig over alle de her lortevine, som Tétanger havde sendt til tyskerne, ikke? Og han sagde, altså, sådan, hvor våger du at sende os alle de her, altså, hvor våger du at sende os opvaskemiddel med bobler i?
Ja.
Og så havde François, den her lille franske frø,
vinbonde.
Ja, så han sagde, det er sådan, who cares? Altså, det skal alligevel ikke drikkes af folk, som... Det skal alligevel drikkes af folk, som ikke aner en skid om champagne, ikke?
Mm-hmm. Ja.
Så røg han i spillet.
Ja.
Så man skal ikke fuck med de der nazier der. De er syge hoved, ikke?
Mm-hmm. Ja, så i 1935, så blev den her Commission de Chalon, som er en sammenslutning af druedyrkere og negocianter, altså dem, som køber druer og producerer vin af dem under deres eget navn.
Mm.
Så det her syndikat blev oprettet for at skabe sådan nogle kvalitetsstandarder og ligesom gå ind og kontrollere priserne.
Ja.
Og så året efter, i 1936, så blev appellationssystemet i Frankrig oprettet. Og samme år så fik Champagne sin helt egen appellation, som jo i dag hedder Champagne AOP.
Ja, lige præcis. Men under krigen, i 1941,
mm-hmm.
så dannede man et nyt og mere sådan... Det kan man sige, sådan en omfattende syndikat af druedyrkere og producenter, også nogle shippingfolk, ikke? Som ligesom skulle repræsentere champagneindustrien og sådan beskytte deres interesser under besættelsen her.
Ja.
Og den organisation, den hedder Comité Interprofessionnel de Vin de Champagne, eller CIVC.
Ja, CIVC.
Ja, CIVC.
Ja, det der er stadig i dag.
Ja.
Og... Det er en, kan man sige, en magtfuld mægler mellem de store champagnehuse og de her mindre druedyrker, som leverer frugten til vinen.
Ja.
Og så i den sidste halvdel af 1900-tallet, så blev champagne jo endnu mere populært. Der kom flere kooperativer, som blev ligesom de her store kæmpe leverandører til det franske marked, og de allerstørste champagnehuse, de udvidede voldsomt efter det her store salgsboom, og de lavede sammensmeltninger og opkøb af andre huse.
Mm. Ja, i 1921 så introducerede Moët de Chandon deres Dom Pérignon-vin, ikke?
Mm-hmm.
som er deres luksusvin. Og efterfølgende så begyndte altså alle champagnehusene at lave deres egen tête de cuvée, som det hedder på fransk.
Hoved cuvée.
Ja, eller prestige cuvée, hedder det også.
Mm-hmm.
Altså, det er ligesom en eksklusiv luksusvin til sortimentet, ikke? Som ofte sådan, stammer fra én høst, altså én årgang.
Ja. Ja, fordi de fleste champagne er jo non-vintage, altså en blanding af flere forskellige årgange, som altid får det her sådan ensartet udtryk. Men de her prestige-cuvéer, det er jo ligesom et udtryk for, at der kun er én årgang, og den er altså, der er altid forskellige år for år.
Ja, altså det er forskelligt, ikke? Altså, det er forskellige, alle høste, eller alle sæsoner mm-hmm. er forskellige. Ikke?
Og det smager jo også forskelligt.
Ja, præcis. Så hvis du får en Dom Pérignon 2008, og så får du en Dom Pérignon 2003 for eksempel, mm-hmm. så smager det helt anderledes.
Ja.
Eller Dom Pérignon 2008 eller 2009. Mm-hmm. 10. Det er det, der er det sjove ved det. Ikke?
Men hvis du drikker en almindelig Moët, så smager den jo ensomt, lige meget om du drak den dengang i 2003, eller drak den i 2008.
Ja, lige præcis. Men det kommer vi til senere. Yes. Det der. Men altså, det gik jo godt i Champagne. Igen her i, også nu er vi kommet til 1970'erne, ikke?
Mm-hmm.
Så begyndte de store champagnehus jo at etablere sig i andre lande, fordi der var pladsmangel, altså pladsbegrænsninger i Champagne, ikke?
Jo.
Altså det er jo stadig et småt område. Og hvis man er en kæmpe organisation, så vil man gerne tjene endnu flere penge, ikke?
Og i dag så er det jo kun 1 ud af 12 flasker mousserende vin, som stammer fra Champagne.
Ja.
Så det er jo ikke meget, men efterspørgselen fra Champagne, den er jo dog ret stor.
Mm.
Og det fik også den her Institut National de l'Origine de la Qualité, altså INAO, som er den franske organisation, som står for at administrere appellationerne. Tilbage i 2009, det fik dem simpelthen til at udvide champagneregionen på grund af pladsmanglen. Og det er faktisk den største udvidelse siden 1927. De byer, som kvalificerer sig til champagneproduktionen, det steg fra 319 byer til 357 byer.
Ja.
Men altså, man kan jo først sådan rigtig mærke forandringer i salget fra år 2021, tror jeg.
Ja, ja det er det.
Man begynder at kunne se det.
Det er jo stadig nyt. Det er kun 10 år siden, at man udvider det.
Mm-hmm.
Men det skal jo nok gøre et eller andet for Champagne-regionen.
Mm-hmm.
Men altså, hvis vi lige skal have nogle tal på. Altså i 2017, så var der 16.000 vinbønder, og der var 320 champagnehuse.
Mm-hmm.
Som eksporterede 307 millioner flasker på verdensplan.
Hold da kæft.
Ja, og de største markeder for champagne, det er Storbritannien. Det var også dem, som skabte champagne, kan man sige, ikke?
Jo.
Og så er det USA, det er Tyskland og Japan.
Og Japan simpelthen?
Og Japan, ja.
Ja.
Og sammen, de her lande her, de står for, halvdelen af alt det champagne-eksport.
Mhm. Og så har du Gosset, som er en af de ældste champagnehuse, som stadig er aktiv i dag. Det blev grundlagt i 1584 som en, ja, den her stillevinsproducent, altså ikke en champagneproducent, som vi kender det i dag. Og så har du Ruinart, som blev grundlagt i 1729, og det kan jo ligesom kalde sig den ældste museerende champagnehus.
Ja.
Så Gosset, de lavede stillevin, og Ruinart i 1729, de lavede så den champagne, vi kender i dag, som er med bobler i.
Ja, lige præcis. Men der er jo et champagnehus, der hedder Veuve Clicquot Posadin.
Mm-hmm.
Og det er et af de største champagnehuse, og det er altså et, man skal kende. Det blev grundlagt i 1772, og ja, det var det med den gule etiket, ikke?
Jo.
Som man også på dansk kalder den gule enke.
Ja, jeg vil sige, den er mere orange.
Ja, jeg synes også, den er mere orange, men man siger bare yellow label og sådan noget der, ikke?
Mm-hmm.
Ja, men det var i hvert fald en madame, som hed Barbe Nicole Ponsardin,
ja,
som overtog sin afdøde mand, François Clicquot, altså hans forretning.
Mm-hmm.
Og det var først en tekstilforretning med en lille smule champagneproduktion. Men altså med tiden, så blev det udelukkende en champagneforretning.
Ja. Og hende her, Barbe Nicole, hun lancerede i 1810 sit eget firma, som fik det her navn, som vi også stadig har i dag, Veuve Clicquot Ponsardin. Og Veuve, det betyder enke, og Clicquot, det var mandens efternavn, ham er François' efternavn.
Ja.
Og Ponsardin, det er så hende her Barbe Nicoles efternavn. Så det hele ligesom slået sammen, at hun var Clicquot-enken, som så hedder Ponsardin.
Ja, det er meget dramatisk navn, ikke?
Jo.
Clicquot-enken.
Ja. Oh. Og det er jo også, igen, champagne, det er også bare markedsføring.
Ja, ja. Men på det her tidspunkt, så var Barbe Nicole jo egentlig første forretningskvinder, som drev sit eget firma, ikke? Altså eget sådan international business,
mm-hmm,
i en verden, som var domineret af mænd, ikke? Altså, nu snakker du markedsføring. Altså, det her, det er fandme god markedsføring i dag for feminister og sådan noget, ikke?
Jo.
Så hvis der er nogen derude, som støtter...
feminismen.
Ja, girl power, ikke? Så ja, køb noget VFGK-procent af.
Mhm. Men hun er, hende her, Barbe Nicole, hun er altså en af de vigtigste skikkelser i den museerne champagnes historie, og hendes champagnehus ved Clicquot Ponsardin, det var altså en af de første til at lancere vintage champagnen i 1810. Og så senere så opfandt hun også i 1818 den her rosé champagne,
ja, ja,
hvor hun lige blandede en smule rødvin i hvidvinene.
Ja, altså hun var first mover.
Ja.
Altså, og det er også derfor, at det er så vigtigt et champagnehus, ikke? Altså ved Clicquot her. Og så opfandt hun også en af de altså sådan afgørende metoder i champagnefremstilling, som vi også kommer til at snakke om senere. Det hedder remouage.
Mm-hmm.
Og det, eller riddling på engelsk hedder det. Og det er sådan... vi kommer til at snakke om senere. Men, ja, men det er sådan noget, hvor man samler gærresten ned i flaskerne. Og sådan,
mm-hmm, man skal dreje lidt på flasken, ja, en gang imellem. Og, ja,
meget ikonisk metode.
Mm-hmm.
Og i 2010, så var der jo nogle finske dykkere, som fandt 99 flasker af VFLK i et skibsvrag på bunden af Østersøen.
Ja.
Og flaskerne, hvad man ved af, de var cirka 200 år gamle. Og man smagte dem i 2015, og der var mange af dem, der stadig kunne drikkes.
Mm-hmm.
Fordi det her kolde og mørke klima på bunden af havet, det er jo, altså, det er jo en fin måde at bevare vin på, ikke?
Mm-hmm.
Måske ikke helt optimalt, men altså, det fungerer tydeligvis.
Men det her vin, det var jo en anelse sød i det.
Ja, for sandt.
Så man fandt ud af, at de indeholder omkring 150 gram sukker per liter.
Ja.
Det er ret meget. Altså i dag så er det cirka, ja, 6-10 gram restsukker i champagne.
Mm.
Men engang så foretrak man jo de her meget søde vine, og det var især i Rusland, som også var et land, der begyndte at drikke meget champagne, ligesom efter Veuve Clicquot fedtede sig ind på deres marked.
Ja, ja.
Sådan var det.
Så Veuve Clicquot fik også Rusland til at drikke champagne, ikke? Altså,
jo.
Hun var fandme fremme i skoene.
Ja, så det var simpelthen en shipment, der var på vej til Rusland, og så gik det galt lige ud foran Finland.
Åbenbart, ja.
Ja.
Men altså, de fleste af vinene blev solgt på auktion, ikke?
Mm.
Og der var en årgang 1841, som blev solgt for næsten 230.000 kroner.
Hold op.
Og det er så en af verdens dyreste flasker af champagne.
Ja.
Så altså, der er ikke noget label på eller noget. Det er bare en gammel flaske med gammelt indhold.
Mm. Det er jo lidt sjovt, fordi efterfølgende i 2014, så gik Veuve Clicquot ind og sænkede, jeg tror, det var omkring 300 flasker og 50 magnumflasker ned på bunden af Østersøen. Altså præcis det samme sted, som de gamle vine var blevet fundet i det her skibsvrag.
Ja.
Og det gjorde det jo egentlig for at finde ud af, om vine modnes anderledes på havets bund end i en kælder. Så ja. Omkring, jeg tror det er om 40 år, så bliver det hævet op igen, og skal så sammenlignes med deres almindelige kældermodnede vin.
Ja, præcis.
Det er spændende at se.
Men det var jo lidt historie, og lidt røverhistorie. Men i Champagne, der er der også et krydssystem.
Ja.
Skal vi snakke lidt om det også? Det er sådan lidt... Men vi kan ikke tage det også.
Kedeligt og ligegyldigt, det, eller det ved jeg ikke, om det er, men...
Jo, det er meget godt at vide. Ja. Altså i Champagne, der er der et krydssystem, men det er ikke som man ser i de to forskellige systemer i Bordeaux og i Bourgogne. Nej. Fordi altså i Bordeaux, så er det jo vinhuset, som har krydsstatus. Mm. Og i Bourgogne, så er det vinmarkerne, som har krydsstatus.
Ja.
I Champagne, så er det hele landsbyer, som har krydsstatus. Okay? Så man går ind og nøjagtigt afgrænser, hvor i byerne, der må dyrkes druer til champagneproduktionen. Og der er jo 357 byer i dag, som kan producere champagne, ikke? Og der er 17, som har Grand Cru-status, og der er 42, som har Premier Cru-status. Og resten, de kan bare kaldes Cru.
Ja.
Ja. Men alle Grand Cru-byerne, de ligger altså i Reims og Côte de Blanc.
Ja. Og det er så den her organisation, CIVC, som har ansvaret for at mægle mellem druedyrkerne og producenterne. Og de går ind og også holder tilsyn med produktionsmetoderne og beskytter champagnebetegnelsen, som kan man sige, er rent altså fredet.
Den er fredet, ja.
Ja, det er jo også en immateriel ret, altså en slags copyright patent, hvis man kan sige.
Ja, for at trademark.
For at kalde det champagne.
Men indtil 1905, så var det jo den her organisation CIVC, som bestemte prisen på druer, altså sådan gennem et bedømmelsessystem, som hedder Echel de Cru.
Mm-hmm.
Og ja, det er jo sådan et system, som bedømmer hver enkelt vinproducerende by med, ja, eller kry, kan man også kalde det, ikke? Igennem et procentsystem. Jeg prøver lige at se, om jeg kan forklare det på en rigtig måde. Altså de her byer, som scorede de højst mulige procentpoint, altså som er 100%, de blev klassificeret som Grand Cru. Ja?
Ja.
Og dem med en procent mellem 90 og 99, de blev til Premier Cru. Og alle byer under 90 blev bare til Cru.
Ja.
Så det er faktisk en skala, der går kun fra 90 til 100.
Mm-hmm.
Men indtil 1990, så blev de her procentpoint tildelt ud fra, hvor meget man kunne få for sine druer. Så det er jo CIVC her, den her organisation, som bestemte prisen på druerne i Champagne, og Grand Cru-byer, som jo har en bedømmelse, altså med en procent på 100%, ikke? De får altså lov til at sælge deres druer til 100% af den bestemte pris. Så hvis du kan få 100 kroner for dine druer, så kan Grand Cru altså få 100%.
Mm-hmm. Så de får 100 kroner?
De får 100 kroner, ikke?
Så har du en Premier Cru med, lad os sige, på, hvis de fik 91%, så må de altså kun sælge for 91% af den samme pris. Det vil sige, at de fik kun 91 kroner.
Ja.
Det er sgu lidt åndssvagt, ikke? Altså, men giver det mening? Altså, det
er egentlig også ligegyldigt, fordi i dag så foreslår den her organisation CIVC kun en druepris. Altså, de kontrollerer dem ikke længere.
Mm-hmm.
Altså, de holder øje med... Altså, ja, det de gør, de holder øje med samarbejdet mellem druedyrkerne og producenterne, og så arbejder for at skabe retfærdighed, ikke? Altså, det er meget mere fair i dag.
Ja.
Men altså, i de tidlige nuller, så skrottede man helt det her krydssystem. Men altså, Grand Cru og Premier Cru, byerne, bevarer stadig deres titler, og de kan også stadig skrive Grand Cru eller Premier Cru på deres flasker. Det er jo fed markedsføring, ikke?
Jo. Skal vi ikke lige komme noget? Skal vi ikke anmelde noget champagne?
Jo, fordi vi har jo champagnespanden og helt lortet.
Ja.
Så vi kan lige så godt...
vi har en fest.
Ja, vi har ikke engang snakket om, hvordan champagne smager jo. Så vi kan jo ligesom give en lille taste af, hvad fanden det er, man leder efter. Hvad fanden smager det
af? Skal vi starte med Bilkars Samon her?
Det er
jo dejligt.
Ja, det er jo en af vores yndlingschampagner.
Ja.
I hvert fald den, vi har, som er en som er deres non-vintage version. Ikke? Det er jo sådan deres basic udtryk. Men det er jo den stil, som skal være ens år efter år. Ikke? Mm-hmm. Altså det her non-vintage.
Ja. Men så findes der gode non-vintage og dårlige non-vintage.
Ja, selvfølgelig. Men jeg synes, Billy Castamon, det er...
Det er en af de gode.
Det er altså... toppen af non-vintage.
Den hedder Bilkars Samon Brut Reserve Non-Vintage.
Ja, lige præcis.
Den er fra Thijs Vin, der har sendt den ind til os.
Mm. Og den koster 2,99, hvis man køber 6 styk.
Ja.
Og det er jo meget sådan standardpris, ikke?
Jo.
Og champagne. Hvad fanden er det, det dufter af, ikke? Jeg synes rigtig ofte, det dufter af sådan gule æbler. Altså med den her, så er det gul æbleskrald, ikke? Mm-hmm. Og det er mælkechokolade.
Ja.
Og så, altså,
det er jo meget altså super klassisk, simpelt indtryk.
Ja, så er den her, ja.
Som, altså også når man snakker om champagne, så er det jo ofte så æbler, man finder, ikke? Og det, det her, det er så mere æbleskrald, så det er sådan lidt mere oxideret i det, og så har det den her lidt... Ja, cremet mælkechokolade i næsen, ikke?
Men det kan også være forskelligt, hvad for nogle æbler det kan være. Nu siger vi også æbleskrald. Det er sådan lidt mere sådan bitter udtryk af et æble, ikke? Det kan også være grønne æbler. Det vil måske være en chardonnay-baseret vin, ikke? Som er lidt mere, som også er ung samtidig.
Mm.
Når det er gul, så kan man også sige nedfaldsæbler, for eksempel. Er det sådan lidt ved sådan lidt at fermentere lidt, sådan at rådne lidt eller andet, ikke?
Ja. Den her, den er så lavet på 40% Pinot Meunier og 30% Pinot Noir og så 30% Chardonnay.
Mm.
Vi kommer senere ind på druerne, men altså det er altså de tre gængse druer, man bruger i champagne.
Men altså, jeg synes også, der er noget brioche og noget ristet mandler i det her. Altså sådan nogle autolyse, gær-agtige noter, ikke? I næsen.
Lidt aggressiv mus, altså boblerne her, men meget behageligt.
Mm.
Lille smule sødme.
Altså, er der en lille smule restsukker?
Ja.
Men altså, jeg synes også, vi er meget følsomme over for sukker.
Ja.
Så jeg ved ikke, hvor meget dosage der er i, hvor meget restsukker der er i den her.
Nå.
Men det er jo en bryt, så der kan højst være 12 gram. Men hvad hedder det? Jeg synes, det fungerer skide godt, det her.
Ja.
Altså, det altså balancerer jo den her lækre, sprøde syre, ikke? Altså, det er vigtigt i champagne, synes jeg.
Så hænger den også længe i munden.
Det er præcis. Der er en lang... sådan, afslutning, ikke?
Ja.
Og det er jo sådan, det bliver mere sådan nedfaldsæbler, som jeg sagde før, ikke? Men også den sådan god syre.
Ja.
Ja, altså, jeg synes, Bilgras Samon laver en af de bedste non-vintage champagne. Også til en fair, normal pris, ikke? For de her 300.
Ej, jeg ved ikke, om helt den er normal for en non-vintage, men den er fair.
Jo, men altså, de der non-vintage champagne for de store huse, de ligger der på en 300 kroner.
Ja, det kan man godt sige, men du skal jo stadig... Hvis du køber 6 stykker, så til 2,99.
Mm.
Det vil sige, det er et godt tilbud. Altså, det er en god champagne at have liggende, og det kan også godt gemme sig noget tid, og det smager godt. Jeg er vild med den her champagne. Jeg vil drikke den hver dag også.
Ja,
men man betaler for, og lidt mere, og det smager bare godt. Altså, sammenlignet med en tavlig Moët.
Så, ja, præcis.
Jeg er på 92 på den her.
Ja, det er en 92, og det er en rigtig, rigtig god score for sådan en non-vintage.
Mm-hmm.
Så det var Bicker Samon Bryt Reserve non-vintage fra Thais Vine til 2,99 ved køb af 6 styks.
Skal vi smage en mere?
Det kan vi godt.
Mm-hmm.
Hvad for en skal vi have? Vi har Tétanché, vi har Lanson.
Altså, jeg kunne godt tænke mig lidt... jeg vil sige, rosé champagne vil jeg nok gemme.
Ja, den er krasbørstig.
Ja, den skal vi gennem til sidst, men altså, skal vi lige hoppe et step op i pris?
Skal vi have Rudy Saubier, måske?
Ja, eller hvad med den der Lanson derovre, den der Extra Age, den sorte label der?
Ja, helt sikkert. Yes.
Det er i hvert fald, så bliver det dyrere.
Yes. Får lige her en lille squeeze. Jo, værsgo.
Tak, du. Ja, ikke så meget. Så.
Okay.
Jo, du må godt give dem lidt mere.
Okay, godt nok. Værsgo.
Ja, Lanson Extra Age hedder den. Det er en bryt, også non-vintage.
Mm-hmm. Den er lavet på 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay.
Ja. Det er Strandgården Wine & Spirits, der har sendt den ind.
Mm-hmm.
Det er faktisk en... Strandgården, de sælger jo egentlig kun til private, eller hvad hedder det, til erhverv.
Ja.
Men de vil gerne have det anmeldt, og det siger vi jo altid ja tak til. Men det koster, de sælger den til 619 kroner flasken.
Ja, så det er jo lige dobbelt så dyrt som en Bicar Samon, faktisk.
Ja.
Men vi har også siddet og smagt den her, og vi har faktisk også givet den 92 point.
Mm-hmm.
Fint score, og det er jo meget sådan indbydende, kontrolleret med, synes jeg. Altså med klare, naturlige rum. Altså gule æbler igen kommer der, ikke? Lidt sådan, fortsætter sådan blød pære.
Mm-hmm. Og så hvid fersken.
Ja, hvid fersken, ja, præcis. Altså ikke sådan sød moden fersken, men sådan...
Ja, lidt lettere og syrlig.
En let fersken, ja.
Men det sjove ved mange champagne også, det er jo de her skaldyrsnoter, man kan få. Det kan jo også godt skyldes jordbunden, at der kan ligge sådan lidt muslingeskalle rester og
ja, måske,
lidt
kalk.
Fordi det har bare sådan en, altså en hummerbisk-lignende, eller sådan en blåmuslinger. Og
ja. Jeg synes også, der er en lille smule sådan safran og sådan lidt honning. Og
ja, der er sådan en honningsødme, og så er den alligevel lidt parfumeret i det, sådan lidt rosenbladet.
Ja, ja.
Det er ret spændende.
Altså, ja, det er god kvalitet.
Absolut.
Får man det der kalket, ikke?
Jo. Det er sådan lidt kælderagtigt.
Ja, det er sådan
en kridt.
Jeg vil sige, det er næsten lige på grænsen til, det er proppet. Altså, hvor man siger, okay, nej.
Ja, ja, det smager faktisk en anelse proppet i det, men selvom det ikke er, altså, det er ikke sådan en ubehagelig prop, men det er sådan lidt våd kaklud i en kælder, som er bygget af kalksten.
Ja, det er meget sådan, der er nogle kældernåler, ikke?
Mm-hmm. Men meget lækkert, altså, det bakkes jo hurtigt op af sådan, altså den her fylde for restsukkeret og de her modne gule æbler og noget sådan aprikos, der også er sådan lidt tørret aprikos-smag. Ja.
Jeg synes også, det er sådan lidt tropisk, måske med sådan kiwi-agtigt. Det er sådan lidt ligesom den samme mundfølelse, man får, når man spiser kiwi. Altså de der kerner der. Sådan.
Ja. Når vi skal snakke om struktur og sådan, altså musen, altså det er jo det er sådan rimelig kontrolleret og spiller meget godt i den her vin.
Ja.
Også en god længde på den, fin mineralitet og en lille smule fad også.
Ja, en lille smule til sidst.
Mm-hmm.
Altså, det fungerer fint, det her.
Ja.
Altså, lækker champagne. Så jeg synes, det opfylder alle kravene for altså, sådan, hvad jeg egentlig vil sige, sådan en standard go-to-vin. Ikke?
Mm-hmm.
Altså, jeg skal købe en våfle af champagne. That's it.
Ja.
Men altså, det er en rimelig voldsom pris for sådan en her.
Ja, det 619 kroner er dyrt for sådan en flaske.
Ja.
Men, så det der er jo, altså Langson, det er jo også et kæmpe hus i champagne, som
et
også
af de største,
ja, som også laver virkelig meget champagne. Vi har også deres en anden standardvin stående her.
Ja. Den var ikke så god til gengæld.
Nej, den der kan I læse anmeldelsen. Kan I læse anmeldelsen ind på vores hjemmeside, men
winemenu.dk, ja.
Men altså det smager godt, men 619 kroner godt, så vil jeg gerne lidt højere op. Det synes jeg er dyrt for en non-vintage champagne.
Ja, jeg vil også hellere op i hvert fald en 94 point for at
det her
skulle retfærdiggøres, ikke?
Ja. Men 92 point, det smager godt, det må jeg sige.
Ja.
Hvis det bliver tilbudt, det så ja, så skal man selvfølgelig sige ja.
Men det er altså, ja. Men det er sjovt, når man anmelder champagnevin, fordi at det er rigtig meget det samme. Der er rigtig mange af de samme noter, der går igen.
Ja.
Men for mig handler det meget om strukturen.
Absolut.
Altså sødmen, syren, musen, eftersmag og sådan noget der. Ikke? Altså, fordi du får meget af det her gule æbler, og skaldyrsting og mineralitet.
Brød og toast og hvad man ellers kan finde i det.
Lige præcis. Alle de autolyse, døde gærceller, noter. Ikke?
Mm-hmm.
Og det er jo bare sådan, champagne er. Det er også derfor, at det meste champagne smager godt.
Men de skal jo også være der i champagnen.
100%.
Og man smager efter det, og så må man gerne få lidt ekstra kompleksitet ved at så, altså den her, der kom noget safran, det er jo ikke sådan helt typisk champagne-note altid. Som gør den lidt mere spændende, som også lige trækker den op på pointene, og så, men det er meget med strukturen. Mussen skal ikke være for overdrevet, det skal ikke være sådan Apollinaris dansk vand, hvor du bare får bobler sprøjtet ind i munden. Det skal være sådan fint og cremet og velintegreret. Og det er jo det, som den her champagne, altså eller, traditionelle metode at lave champagnen på, det er det, der gør, at boblerne er mere velintegreret i vinen, frem for,
for
andre metoder, som vi også kommer ind på senere.
Præcis. Så ja, jeg synes, det fungerer fint.
Mm-hmm.
Det er Langson Extra Age Brut Non-Vintage fra Strandgården Wine and Spirits, som koster 619 kroner. Læs anmeldelsen på winemanual.dk.
Ja.
Skal du have den gode gamle Tétanger også igen? Ja. Efter Langson.
Ja.
Værsgo.
Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan smage stor forskel. Det er jo kraftigere mus i den her. Ja, så får man lige smurt stemmebåndene.
Mm-hmm.
Ja. Jamen, skal vi snakke lidt om områder? I champagne og druerne?
Ja, noget druer, ja.
Mm.
Jamen, vi kunne snakke om Montagne Dreams. Montagne Montagne de Reims.
Montagne de Reims. Det er sgu også svært at udtale. Det er en af dem, som ikke giver noget mening, når man læser navnet. Hvis du slår op i en vinbog, så står der Montagne de Reims.
Ja.
Så sidder man og tænker,
for det staves R-E-I-M-S.
Ja.
Men det udtales Reims.
Mm-hmm.
Altså ligesom France uden F.
Ja, det er meget godt at huske.
Tror jeg, ja.
Ja, Reims.
Det er ikke Reims. Det er sådan, jeg tror, det udtales.
Montagne de Reims.
Det er jeg rimelig sikker på. Det lyder
sexet.
Det er der mange franskmænd, der siger, men altså, der er mange forskellige franskmænd, ikke mange forskellige udtalelser.
Ja.
Men altså, i Montagne de Reims, så er det faktisk overraskende nok delt op i syd- og nordvendte skråninger.
Mm-hmm.
Så du får også nogle nordvendte skråninger, ikke?
Ja.
Men sletterne under det nordlige Montagne de Reims er for koldt til at dyrke druer. Men de sletter, som ligger lidt højere, altså hvad man kalder højsletter, de har sådan tilpas meget varm luft, som kan få druerne til at modne. Der er jo tre hoveddruer, som er tilladt i Champagne, og det er de to blå druer, Pinot Noir og Pinot Meunier.
Mm-hmm. Også bare kaldet Meunier.
Meunier.
Ja.
Meunier. Ja.
Jo, men normalt siger man ikke Pinot Meunier, man siger bare Meunier, når man er blevet rigtig champagnekender.
Ja, det gør man vel.
Pinot Noir, Meunier, og så har vi den grønne.
Chardonnay. Yes, lige præcis. Ja. Og i 2018, så var der 38% af Champagnes vinstok, det var Pinot Noir.
Mm-hmm.
32% det var Pinot Meunier, og 30% det var Chardonnay.
Okay, så nogenlunde ligeligt fordelt med
pretty much.
Af Pinot Noir.
Men man skulle tro, at det var Chardonnay, som var mest af, fordi det er jo af hvidvin og sådan noget der.
Mm-hmm.
Men det er jo Pinot Noir, som er mest af.
Ja.
Men ja, rimelig sådan 30-30-30.
Mm-hmm.
Og vinstokkene, de er gennemsnit 20 år gamle. Så de er rimelig unge, de her vinstokke, ikke? Så alt det her med hele det her fænomen og hype med gamle vinstokke, som producerer færre druer, men af højere kvalitet, ikke? Eller det er jo ikke en hype, det er jo real thing, som er så lækkert, ikke? Men altså, det er ikke særlig vigtigt for de her champagneproducenter.
Nej. Ja, de her større champagnehus, de blander jo ofte Pinot Noir og Chardonnay, eller alle tre druer, sammen for at skabe sådan en ensartet non-vintage champagne, altså hvert år.
Ja.
Kan man sige, selvfølgelig i den stil, som champagnehuset er kendt for. Altså fordi du har jo, ja, vi skal sige det, vi har jo snakket om det før, men non-vintage, det betyder uden årgang.
Ja.
Det er sådan en champagne, hvor man blander forskellige årgange sammen. Og hver droge, det bidrager også med noget forskelligt. Hvor man siger, Chardonnay, det har jo ofte sådan mere elegance og lang levetid på flaske. Og Pinot Noir, det giver vinen sådan noget mere struktur og fedme og krop. Og så har du så Meunier, som bidrager mere med sådan ungdommelig frugtighed og gør vinen sådan lidt mere tilgængelig i det, kan man sige.
Ja, præcis. Det er meget godt blend, man har fundet ud af, ikke?
Jo.
Men det skal så også lige siges, at i nogle områder i Champagne, så kan man altså også bruge Pinot Blanc, eller Arban, Pinot Gris, eller
Petit Meunier.
Petit Meunier, ja, præcis. Ikke? Men altså, det er 0,3% af de samlede vinstok, som er af de druer.
Så det er ikke noget, man snakker så meget om. Det kunne jeg tænke at være sjovt at smage. Jeg har aldrig smagt champagne lavet på Pinot Blanc eller Arban eller
Pinot Gris. Det har du nok, du bare ikke vidst det. Men,
ja, måske.
Ja, det kunne være sjovt at smage det kun på det, ikke? Men det kan du få i Cremant d'Alsace, for eksempel.
Det er rigtigt, ja.
Men altså, Pinot Noir, det er jo den dominerende drue, både i Montagne de Reims og det sydlige Aube-område. Og i Côte de Cézanne, så er det Chardonnay, som er mest af.
Mm-hmm.
Og i Côte de Blanc, så er det næsten kun Chardonnay, som er plantet. Og det er jo på sådan nogle sydøst- og østvendte skråninger, ikke?
Alt det gode, ja.
Ja. Og som navnet også antyder, så Côte de Blanc betyder jo de hvide skråninger, ikke?
Mm-hmm.
Så det giver meget god mening, at det kun er Chardonnay, som bliver plantet der.
Ja. Og så har du så Pinot Meunier, som er ret kraftigt beplantet i de her sådan lidt afskærmede, frostudsatte vinmarker i Valais de Marne.
Ja.
Og Meunier har sådan en tendens til at sætte knopper på et ret sent tidspunkt. Den modner til gengæld så også ret tidligt. Og det er jo derfor, den er oplagt til at blive plantet i Valais de Marne. Hvor at Pinot Noir og Chardonnay, de sætter knopper ret tidligt. Og det er så der, hvor frosten vil gå ind og ødelægge dem.
Ja,
så det er jo meget godt. Altså, frosten, den er overstået, og så sætter stokken knopper, og så modner den tidligt.
Det er det, der er sjovt ved de her druer, som faktisk også mange af dem kommer fra de samme er tæt beslægtet, ikke? Mm-hmm. Men alligevel så har de helt forskellige måder at gro på.
Ja.
Og derfor sætter man den de taktiske steder, ikke?
Mm-hmm. Og druernes syreniveau, det er jo også typisk ret højt, som er også en af de grundlæggende vigtige ting for at producere mousserende vin.
Ja.
Men så har du så frost, regn og havl og svampesygdom, som er en ret seriøs trussel for vinbønderne i det her kolde klima.
Ja, præcis. Men altså, vi snakker lidt om jordbund jo, så er det jo sådan en ret porøs, fossil, hedder det, ikke? Altså sådan en fossilrig kalk under grunden,
mm-hmm, ja.
Som altså i hvert fald på overfladen af skråning og sådan er skubbet op, ikke?
Mm-hmm.
Og det absorberer jo varme, som så beskytter vinstokken om natten. Og så samtidig med, at det er sådan gode dræningsforhold i det her kalkjord, ikke? Som er vigtigt, i hvert fald i det her våde klima også, ikke?
Ja, fordi det regner meget.
Ja, præcis.
Og så skal det jo ikke ophobe sig i jorden for meget.
Men alt det her kalk, det stammer jo fra rester af flere millioner forstenede blæksprutter,
mm-hmm,
som uddøde sammen med dinosaurerne for, er det ikke 65 millioner siden, man siger?
Jo.
Og i Danmark, så kan man finde de samme fossiler, som man kan finde derude.
Vettelys,
ja. Man har sikkert været ude på Møns Klint eller Stevns Klint eller andet, og fundet de her sådan aflange, projektillignende, mm-hmm, fossiler, ikke?
Jo.
Og det stammer altså fra uddøde blæksprutter.
Ja,
og
den her deres hale.
Ja, det er deres hale, det her, ja, lille vettelys. Ikke? Sådan det var sådan en blæksprutte med et skelet. Ikke særlig fra et evolutionært synspunkt. Ikke særlig fedt dyr. Fordi den havde nogle mærkelige... Det var ikke særlig gode ting, den der hale der.
Nej, det er rigtigt.
Men altså, det er i hvert fald sådan noget, man kan finde. Det er meget sjovt, det, mm-hmm, lille fact. Ikke? Men nede i dalene, så er jordbunden, så kan man finde sådan nogle uddøde søpindsvin, for eksempel.
Ja. Det er sådan et kalklag, hvor der ligger...
Ja, men det er interessant at rende rundt derude der, og så se alle de her ting, som er blevet skubbet op af, mm-hmm, eller som er 65 millioner år gamle. Ikke?
Jo. Altså, det er jo det her høje indhold af kalksten, som gør det muligt for alle vinstokkene at grave deres rødder ret dybt ned i undergrunden. Det er så også med til at forhøje syreniveauet. Og champagne er jo især kendt for et kæmpe netværk af de her kældre, som er udhugget af den her sådan, ja, totale undergrund af kalksten.
Ja, ja, ja.
Og det skaber ligesom de her perfekte omgivelser til opbevaring af flere millioner flasker champagne. Ligger på den der temperatur mellem 12-13 grader, og så har det også en optimal luftfugtighed.
Ja.
Så det er som om, at champagne bare er lavet til vin og vinopbevaring.
Ja.
Og det er meget imponerende. Alle store huse har store kældre nedunder, og nogle er mere ekstravagante, og nogle er lidt mere slum, hvor det drypper lidt ned. Og det er meget imponerende sted.
Ja, det er det.
Skål, du.
Skål og skål, tobak. Ja. Men altså, der ligger jo altså, i det meste... kæft, man, der er meget... Skal jeg få surt opsted af det champagne? Det er sindssygt.
Ja.
Men altså, der ligger et tyndt lag af ler og sand over det meste af alt det her kalk i champagne, mm, trods alt. Og i Åbe-distriktet, som det er faktisk ikke engang sagt, altså det ligger jo 150 km syd for de centrale distrikter i champagne. Det ligger så altså afsides, mm-hmm, fra champagne.
Ja,
det er ligesom Beaujolais ligger... Eller undskyld, at Chablis ligger længere væk, mm, fra Bourgogne. Ja.
Det var så også derfor, at de blev lidt ekskluderet dengang. Det lå simpelthen for langt væk.
Ja, ja, præcis. Men altså, som jeg vil sige, så i Åbe-distriktet, så er det mere lerjord, man finder derovre.
Ja.
Og man har heller ikke nogen Premier Cru eller hvad hedder det, Grand Cru-marker derovre.
Nej.
Men generelt så er altså de store champagnehus rigtig stolte af deres jordbundsforhold, ikke? Og de bruger meget tid på at fremhæve, at men det er fossil, bla bla bla, pisse på pomfrit og sådan noget. Ikke? Men der er nogle grundprincipper, som de ikke rigtig har taget til sig, og det er jo altså sådan nogle økologiske og hvad kan man sådan bæredygtige
landbrugs...
Ja, sådan nogle landbrugsprincipper. Det har de ikke rigtig taget til sig.
Nej.
Fordi hvis man besøger champagne, så vil man lægge mærke til, at der ligger sådan stumper af sådan blå plastik og affald, altså spredt ud over vinmarkerne.
Mm-hmm.
Det giver jo ingen mening, når man forestiller sig det her image, som champagne har.
Man skal kigge godt efter.
De... Ah, altså, der ligger meget lort.
Jeg har været i Champagne, og jeg lagde ikke synderlig meget mærke til det. Du får til at lyde som en losseplads. Det var det jo også dengang.
Jamen, det er det også.
Men det er jo stoppet nu. Men man kan sige, at det er jo, altså, det hele startede jo i starten af 1900-tallet, så var der jo ret stor mangel på kompost. Altså god, kan man sige, god jord. Og,
god gødning.
Ja. Så derfor så brugte man affald fra Paris og de lokale områder til at gøde jorden. Og ligesom forhindre den her altså erosion. Altså det er, når vand eller vind, det flytter jord og sten fra jordskorpen.
Ja.
Og det skulle man bruge masser af kompost til, og det kom fra affaldet rundt omkring. Og der var også noget plastik i.
Altså det var jo en win-win situation, kan man sige. Mm-hmm. Altså, fordi vinbønder, de måtte jo bruge alt det affald, som de ville. Og Paris havde for meget af det alligevel.
Ja. Og champagne lå tæt på.
Ja, præcis. Ja. Og dengang i starten af 1900-tallet der, så var langt det meste skrald, det var jo organisk alligevel, ikke? Mm-hmm. Altså, det var fin kompost, det var nedbrydeligt.
Ja.
Men problemet opstod, da man blev ved med at gøre det her pis, ikke? Også efter 50 år, hvor plastik og alt muligt andet uorganisk affald, det stormede frem, ikke?
Ja, så det gav mening i starten af 1900-tallet, men så kom plastikken, og... Ja, så var det ikke så organisk længere.
Nej, der er jo, i dag så er der jo nogle vinbønder, som går rundt med sko med sådan nogle metalsåler, ikke, for at beskytte dem mod kanyler og alt muligt lort.
Mm-hmm.
Så har der jo sikkert også været tungmetaller i batterierne, ikke, som muligvis har forurenet jorden. Altså, mm-hmm. Jeg tror ikke rigtigt, man har... Jeg ved sgu ikke, om man kan se skaderne på det nu, eller man har overhovedet gjort noget, men man kunne forestille sig det. Ja. I hvert fald nogle steder, fordi jeg tror også, at sådan noget med... Sådan noget alkaline shit. Det skal også... Jeg tror, det kommer an på, hvad for en jordbund det er, hvis det er kalk. Eller,
det smager i hvert fald godt stadigvæk.
Ja,
man stoppede godt nok med at sprede affald i 98.
Ja.
Men ja, det ligner jo stadig lidt lort i dag. Der ligger lidt plastik og glasskår og lidt cigaretskår rundt omkring.
Ja.
Det er ikke... Altså, de gode steder, som jeg har været, der har jeg ikke set synderligt meget af det. For de har været gode til at vende deres jord og ligesom få presset det ned og gemt det væk.
Nå, det er godt. Men altså, så er det også godt, de har så store, flotte, imponerende kælder, ikke? Som, mm-hmm. som kan vises frem, i stedet for at gå en god tur i vinmarkedet. Du har måske været heldig der, så.
Ja.
Men altså... Vinmarkerne er jo heller ikke, altså typisk heller ikke ejet af champagnehusene. Altså, så er det jo nogle druedyrkere, som har alt det der lort visende frem. Ikke? Og de vil jo skide på, hvordan deres vinmarker ser ud. De sælger jo bare druerne.
Mm-hmm.
Men
ændringer i marken, det skal jo, kan man sige, starte lidt med nye unge vinmager, som producerer champagne med druer fra deres egne marker, og som mere med tiden vil kunne fornemme sådan det her potentielle kvalitetsløft og...
Ja,
det er jo kan man sige, et oprydningsarbejde, som skal ske i marken, og det er vel det, der kunne skabe det.
Ja, men det handler også om, at, som du siger, altså de nye unge der, som har deres egen druer, har deres egen marker, ikke? Så kommer jo også mere op i at holde den pæn og ren, og være en hipster, ikke? Og være biodynamisk og alt muligt, ikke? Som er jo en skidegod ting.
Ja.
Jeg tror også, det er det, at ændringerne, skal komme fra.
Mm. Og summer som arm, så virker det jo ikke som om, at alt det her skrald har haft en effekt på vinstokkene og den vin, der bliver produceret.
Altså, ja, det smager jo godt alligevel.
Ja, men hvis man nu brugte flere ressourcer på at gøre vinmarkerne sundere, så kunne kvaliteten potentielt stige.
Mm. Men at gøre det i Bourgogne jo, bruger rigtig meget tid på det seneste tid, så hvorfor ikke også gøre det i champagne?
Ja, men så kan det godt være, at vi mister nogle noter. Det kan være, den her skaldyr eller safran-note, det er egentlig bare på grund af
sådan noget skrald.
En gammel blæ.
En gammel blæ, ja.
En kanyle.
Ja.
Det...
Ja, en AIDS-kanyle og en remouladeblæ.
Ja. Skal vi sige, nu stikker det af. Du skal passe på.
Skal vi få noget æde, og så vende tilbage til afsnit 20, bliver det. Altså del 2 af champagne. Og så snakke lidt sådan, hvordan man laver champagne. Det har vi overhovedet snakket om det? Der ved ikke.
Nej. Der er fandme meget at snakke om endnu.
Okay, og så holder vi her.
Ja, vi bliver nødt til lige at sige tak for denne gang.
Ja, vi skal også holde lidt fødselsdag.
Nå, ja, jeg har fødselsdag.
Ja, det er rigtigt. Det er også ved at blive halsen allerede. Ja. Det er det gode ved champagne. Man får sådan lige sådan en kick der.
Ja, det er rigtigt.
Det er også det, man sagde i gamle dage. Det fik kvinderne op at køre, og de fik røde kinder af det. Våde i trussen.
Ja, det er en erotisk drik.
Ja. Jeg kan også selv mærke det.
Ja.
Men lad os få noget æde og spille lidt flere af de her. Mm. Og så vender vi tilbage med afsnit 2.
Yes.
Vi ses om lidt.
Ses efter aftensmaden.